Budu dneska hovořit na takové téma, které není možná časté a zvyklé, ale chtěl bych mluvit o kladech a záporech individualismu. A dříve, než bych na to téma hovořil, tak pojďme se krátce stišit. Otče drahý, my ti děkujeme za to, že jsi nám dal své slovo a že z něj můžeme čerpat, že ono je tím slovem, které přichází, aby proměňovalo naše myšlení, naše životy, aby nás vychovávalo, aby nás budovalo a pomohlo nám růst ke tvé podobě. A tak se modlíme i teď, ať tvé slovo může konat své dílo. Amen. Takže klady a zápory individualismu. Přečtu k tomu třeba jedno místo z Božího slova z Římanům 9.1. Pavel tady říká, mluvím pravdu v Kristu, nelžu. A dosvědčuje mi to mé svědomí v Duchu svatém. Všimněte si, jak z toho verše vyčnívá jako Pavel. Často čteme nějaké verše, kde vidíme, že je to ukázáno na Pána Ježíše, aby jsme k němu pozvedli hlavu, aby jsme jeho následovali, aby jsme ho poslouchali. Ale tady Pavel říká, já mluvím pravdu. Samozřejmě, je tam ten dodatek v Kristu. A to je důležité. Já nelžu. To já tam není, ale to z toho automaticky vyplývá. A pak je tam a já mám taky nějaké svědomí, které mi něco dosvědčuje v Duchu svatém. Já chci dneska mluvit o individualismu a možná je dobré si říci, o co vlastně jde. Mohli bychom dokonce říci, že je to určitý ismus, který nás potkává v životě. Ať jsou kolem nás jakékoliv režimy, tak tenhle ismus stále bude aktuální v každé době, v každé politické situaci. To slovíčko, když se podíváme do Wikipedie, tak můžeme zjistit, že je z latiny a je složeno ze dvou slov. In, nedělitelný, a individum, jednotlivec. Takže jednotlivec, který je nerozdělen, nedělitelný. A o čem nám teda to slovíčko mluví, nebo co nám chce to slovo vyjádřit? Jde o morální nebo společenský názor a postoj, který na prvním místě klade jedince, jeho nezávislost a soběstačnost. Tohle nám vyjadřuje slovo individualismus. Je to postoj člověka nebo společnosti nebo nějaké skupiny lidí, kteří na první místo kladou jednotlivce, ne skupinu lidí, ale jednotlivce a dávají důraz na to, že on má právo na nezávislost a soběstačnost, samostatnost. Takže o tom je tohle slovo. A já vám dneska chci ukázat, že v písmu tak trošku to téma potkáváme. Že s ním Boží slovo pracuje a chci vám ukázat na klady i zápory individualismu. Jak jsem řekl, každý z nás se s tím potkáváme, každý z nás v životě tady s touto rovinou být soběstačný, být nezávislý, být osobností, jedincem, který ví, co chce, být nezávislý na druhých. S tím bojujeme. S tím zápasíme a v tom jsou pozitiva a v tom jsou i negativa. Takže zdravé a nezdravé prvky individualismu. Pojďme se podívat prvně na takové ty pozitivní věci. Ono nás to pozbudí, že přece není všechno na tom slovíčku špatně. Takže každý z nás jsme byli stvořeni k Božímu obrazu, o tom můžeme číst v Genesis 5.1. A tento obraz byl porušen hříchem, ale i přesto všechno, něco z toho Božího obrazu v nás zůstalo. Takže Pán Bůh do nás vkládá své dary, své schopnosti a oni jsou nějak porušené. Člověk byl obdarován k tomu, aby mohl žít s Bohem, aby mohl sloužit Bohu, druhým lidem, ale také téhle zemi, starat se o ní. A skrze hřích třeba tohle obdarování je překrouceno na to, že člověk těmito dary slouží sobě. A ne druhým, ne téhle zemi, tomu stvoření, které Pán Bůh nám dal do správy, a třeba také ne Bohu. Ale ten obraz, ten otisk Boží těchto charakterových vlastností nebo obdarování, tam z části někde v nás je. Akorát je to nějak deformováno, je to trošku poškozeno, ale mohli bychom tam najít. A to je právě určitá rovina individualismu. Každý z nás jsme jiný. Nikdo z nás není stejný jak někdo druhý. Nenajdete autentického člověka, jako jste vy. Nikde. Mezi těmi miliardami lidí. Takže jsme individuální, jsme takhle stvoření, protože Pán Bůh nás tak chtěl stvořit. On často věci tvoří individuálně. Když se dívají věci na sněhové vločky, tak tvrdí, každá z nich je jiná. Žádná není stejná. Zvláštní. Další pozitiva. Každý z nás, jak jsem řekl, máme jedinečná a originální obdarování a také schopnosti, které Bůh nám dal. Ne každý je namixován tak jako ty. Může mít podobné vlastnosti, může mít podobné dary, ale ta celková skladba u nikoho nebude taková jako u tebe. Každý jsme zachraňováni skrze osobní zodpovědnost. Toto je velmi důležité. Tady uplatníme velmi, velmi individualismus. A je dobré o tom vědět. Pokud si někdo myslí, protože mě rodiče dali pokřtit, když jsem byl malé dítě, tak já půjdu do nebe, protože rodiče mě dali pokřtit tehdy, kdysi dávno, tak to není pravda a je to lež. Pán Bůh říká, že každý z nás jednou vydáme počet Bohu za sebe. Ne za to, co udělali mí rodiče. Ne za to, co udělal nějaký kolektiv. Ale ty si udělal. Pro co ty se rozhodl. A tady Bible opravdu pracuje s individualismem. Když seš to ty, kdo rozhoduje o své cestě spasení, o své věčnosti. Pokud se rozhodneš pro Krista, musí to být tvé vlastní rozhodnutí. Nemůže tě nikdo donutit. A Pán Bůh to bere naprosto vážně. Pokud tě někdo donutí, tak Pán Bůh tě v životě povede k tomu, aby ses rozhodl ty. A ten bod musí přijít, buď ano, nebo ne. Takže záchrana, spasení je možná jedině skrze osobní krok, rozhodnutí, je to naše zodpovědnost. Dále tady mám poznámku, osoba bez individuálního postoje je tak trochu nemocná. Pokud bychom neměli vůbec nic z individualismu v sobě, tak opravdu budeme pro druhé nemocní. Budou asi nás nějak vést někteří psychologové k tomu, aby nám pomohli. Osoba, která nemá individuální postoj, nemá vlastní názor, přizpůsobuje se druhým, je velmi taková vrtkavá, neví, co chce. A já tady mám napsáno, těžko bude činit z někoho učedníky. Takový člověk nemůže vzít druhého a činit z něho učedníky, protože on sám potřebuje, aby ho někdo vedl, aby mu pomohl trošku stát v nějakých základních věcech. Takže to jsou takové myšlenky, co je na tom pozitivní. Co je negativní na individualismu? Jde o to, že v naší padlé lidské přirozenosti je touha potom být nezávislý. Být na nikom nezávislý. Být si sám sebou. Proč to můžeme říci? Protože to vidíme už v zahradě Eden, kde Satan, když pokoušel Evu, tak ji sliboval. Budete jako Bůh. Takže když já budu jako Bůh, tak už nepotřebuju Boha. Že? To z toho vyplývá. Když děti říkají, až mi bude 18, už nebudu poslouchat rodiče. Oni si něco uvědomujou. Když se někým stanu, nemusím poslouchat. A ďábel přišel ze stejnou lží a řekl, když budeš jíst, budeš jako Bůh. Oh, už nebudu muset poslouchat. Tak to chci. Takže tohle je něco, co je v naší padlé přirozenosti. Tady tato touha po nezávislosti. A to je špatně. To vede člověka k sobeckosti. Také to narušuje vztahy s druhými. Jednáme někdy v neposlušnosti a ve společnosti to přináší třeba i anarchii. Když dáme prostor těmto našim zlým věcem v naší přirozenosti. Další negativum může být to, že pokud Boží slovo říká, že jsme byli stvořeni k obrazu Božímu, k jeho podobě, tak co my víme z dějin nebo z praxe, že když někdo chce něco napodobit, vytvořit obraz, že jo, nějaký malíř kreslí obraz třeba učedníku nebo Pána Ježíše, on chce, aby to bylo velmi podobné. Nebo vytesají nějakou sochu Panny Marie nebo, já nevím, učedníku. Tak chcou, aby to bylo velmi takové pravdivé, autentické. A co se v praxi stává? Že tyto obrazy se někdy stanou modlou. Nebo často se stávají modlama, které lidi uctívají. Tak stejně to může být s námi lidmi. Pokud v nás jsou Boží dary a my s nimi dokážeme nějak pracovat a sloužit, lidé je můžou v nás vidět, můžou si chtít nás tak trošku zboštit a říct, to je člověk, on má požehnání od Boha. No on, když se za tebe bude modlit, on, když ti bude radit, no teda. A tohle je určitě negativum, že ten obraz může znovu se stát modlou. Pro druhé a někdy dokonce sám pro sebe. Známe určitě ten příběh o tom narcisovi, který když se díval do té vody a viděl sám sebe, tak se do toho obrazu zamiloval. A tak moc, že spadl do té vody a utopil se. A proto se dneska říká, že někteří lidé jsou narcisti, protože jsou zamilovaní do sebe samého. A možná tak rádi se dívají do zrcadla a tam někde podvědomě říkají takovou tu prosbu v zrcadlo, řekni mi, kdo je na tom světě nejkrásnější. A čekají, že se to doví, že ten obraz promluví, ale to už trošku jdeme dál. Takže stát se to může, to nebezpečí tu je. Pojďme se podívat na individualistické jednání v písmu, které bylo chybné. Z kterého se poučme, protože bylo opravdu chybné. Když se podíváme na Mojžíše, tak v Genesis 2.11 budu číst, tady je řečeno, v oněch dnech, když Mojžíš dospěl, vyšel ke svým bratřím a viděl jejich robotu. Spatřil nějakého Egypťana, jak ubíjí Hebreje, jednoho z jeho bratří. Rozhledl se na všechny strany a když viděl, že tam nikdo není, ubil Egypťana a zahrabal do písku. Když vyšel druhého dne, spatřil dva Hebreje, jak se rvali. Řekl tomu, který nebyl v právu, proč chceš ubít svého druha? Ohradil se. Kdo tě ustanovil nad námi? Za velitele a soudce. Máš v úmyslu mě zavraždit, jako si zavraždil toho Egypťana? Mojžíš se ulekl a řekl si, jistě se o věci už ví, Farao o tom skutku uslyšel a chtěl dát Mojžíše zavraždit. My tady můžeme pozorovat určité dobré prvky v životě Mojžíše. A to je to, že měl soucit se svým národem, viděl utrpení svých bratří, nebylo mu jedno, jak trpí, chtěl jim pomoci dokonce. A tady udělal jeden krok, který je velmi, velmi takový nemoudrý. A já věřím, že on vychází právě tady z toho samostatného, nezávislého jednání, kde i Mojžíš se cítil najednou už dostatečně zralý na to, aby mohl rozhodovat, aby mohl brát věci do svých rukou. A tak si řekl, tady Egypťan ubližuje Hebrejovi, tak ho zabil a zakopal ho do písku. Učinil rozhodnutí, jednal velmi individuálně. On se rozhodl, on viděl, co teď bude správné a tak to proved. A to bylo špatně. Nakonec vidíme, že výsledek je, že dostal strach. Druhý den chtěl řešit spory mezi Hebreji a najednou oni mu řekli, ale ty jsi vrahem, proč nám tady chceš rozkazovat? Dostal strach a utíká. Víte, na Mojžíši můžeme vidět velmi pěkně něco, co můžeme vidět také v běžném životě. Člověk, když projde nějakým vzděláním, výchovou, přípravou na zaměstnání, něco se naučí, vyroste, zesílí, je zdravý, tak přesně máme tyhle tendence a sklony. Najednou se cítit, teď já všechno zvládám, já už teď to můžu vzít do svých rukou. Já vím, jak se rozhodovat, mám dostatečné vzdělání, jsem silný, zdravý, někteří k tomu přidají, jsem mladý, vím, co chci a půjdu za tím. A tohle je přesně to období, kdy někde kolem těch 20 dospívání a tam dál, tam někde se silně začíná projevovat individualismus v každém z nás. A on docela zesiluje. Člověk začíná, tak jako v tom mládí máme přátelé a známé a jsme rádi s druhými, tak se to začíná zesilovat. My najednou zjistíme, že nám je dobře se samými sebe. Když se nám daří, když jsme schopni nějaké věci a cílu dosáhnout, tak jsme spokojeni sami se sebou. Ale víte, potom, když začíná člověku ubývat síla, když začíná zjišťovat, že ti mladší ho předběhli ve vzdělání, tak se to zase někdy mění. Takže pak už v tom pozdním věku člověk znovu se tak trošku více dívá kolem sebe, dokáže poprosit o pomoc, chce něco vysvětlit, chce něco zařídit. A myslím si, že zase tak trošku ten individualismus umírá. U Mojžíše se to stalo také po těch 40 letech na poušti, kdy on najednou ztrátil tady tu jistotu v sám sobě. A víte, Pán Bůh někdy tohle potřebuje v nás učinit, aby ten náš individualismus tak trošku umřel. A tady k Mojžíši je toho názorným příkladem. Podívejme se na jiné služebníky. Apoštol Pavel. Když se podíváme do knihy Skutků, 9. kapitola, tak můžeme číst od verše 9. A tady čteme od verše 19. Je to místo, kde se Saul, apoštol Pavel, setkal s Pánem Ježíšem na cestě do Damašku. A on tam oslepl, spadl z koně a my čteme od verše 19. Pak přijal pokrm a síla se mu vrátila. S damašskými učedníky zůstal Saul několik dní a hned začal v synagogách kázat, že Ježíš je syn Boží. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli a říkali, to je přece ten, který se snažil v Jeruzalémě vyhladět všechny vyznavače tohoto jména. I sem přišel jen proto, aby je v poutech odvedl k velekněžím. Ale Saul působil čím dál tím mocněji a svými důkazy, že Ježíš Mesiáš, přiváděl do úzkých damašské židy. Po nějaké době se židé uradili, že Saula zabijí, ale on se o jejich úkladech dověděl. Protože ve dne v noci hlídali bratry, aby ho mohli zahubit, spustili ho učedníci dolů z hradeb v koši po provazech. Když přišel do Jeruzaléma, chtěl se připojit k učedníkům, ale všichni se ho báli, protože nevěřili, že k ním patří. Tu se ho ujal Barnabáš, uvedl ho k apoštolům a vypravoval jim, jak Saul na cestě do Damašku viděl Pána, uslyšel jeho hlas a jak tam potom neohroženě kázal v Ježíšově jménu. Saul se nyní mohl v Jeruzalémě na všem podílet s apoštoly a všude směle mluvil ve jménu Páně. Kázal také řeckým mluvícím židům a přel se s nimi, takže se ho pokoušeli zabít. Když se to bratři dověděli, dopravili ho do Cezareje a poslali do Tarsu. Možná pocať. My tady vidíme apoštola Pavla, který se setkal s Kristem a obrátil se. Uvěřil v něho. Ale protože to byl muž, který byl vzdělaný, silný, zdravý, schopný, tak byl plný toho svého individualismu. A my vidíme tady ten proces, v kterém museli apoštolové začít Pavlovi pomáhat. Všimněte si, že on jenom když spadl z koně a zůstal slepý a možná překvapen, co se to děje, setkal se s Pánem, tak čteme, že přijal pokrm, vrátila se mu síla, byl chvíli s učedníky damašskými a hned začal v synagogách kázat. Okamžitě je tady vidět ten Pavel Pavlovič Pavel, který tady velmi vyčnívá. On nepotřeboval učedníky. On nepotřeboval biblickou školu, aby někdo s ním prošel základy víry. On řekl, všechno vím, dokázat. Setkal jsem se s Kristem, Boží slovo znám. Takže na co ještě čekat? Já to zvládnu. A my dokonce vidíme, že ty slova měly vliv. Lidé viděli, že je mocný v slovech, že opravdu přesvědčuje mnohé a působí rozpaky v těch synagogách. Takže na čem se dohodli Židé, že ho zabijí? Tohle byl výsledek jeho individualismu. Prostě já to zvládnu, druhé nepotřebuji. A bylo to špatně. Takže najednou musí přijít učedníci a říct, apoštole Pavle, prosím tě, my ti chceme pomoct. Dovol nám některé věci ti vysvětlit. Jsme církev. Potřebuješ dělat věci moudře. Potřebuješ je dělat s druhými. Takže teď vymyslíme plán. Utečeš v koši z těch hradeb a půjdeš do Jeruzaléma. A řekli si ti damašti učedníci, si řekli, no, dejme ho těm nejzkušenějším. A poslali ho fakt k apoštolům do Jeruzaléma. A my vidíme, že velmi podobnou věc apoštol Pavel dělá znovu. On prostě chvíli je s nimi a za chvíli neohraženě káže a znovu ho Židé chtějí zabít. Co udělali učedníci? Dopravili ho do Cezareje a poslali do Tarsu. Oni si uvědomovali, jaký poklad je apoštol Pavel. Řekli si, jestli ho zabijou, tak na tom poneseme svůj díl viny. Teď to je vzácný muž. Pane Ježíš si ho tak může použít, ale my ho musíme prvně vychovat. My musíme dovolit něco, aby on pochopil, že potřebuje spolupracovat s druhými. Že nemůže jednat takhle individuálně. A tohle byla lekce, kterou dostával apoštol Pavel. A my můžeme se poučit z toho, že toto nebylo nejmoudřejší z jeho strany. Když bychom šli dál a dívali se na chybné jednání, tak můžeme vidět třeba Jidáše. Vidíme, jak on se rozhodl. On sám učinil rozhodnutí velmi špatné. My čteme v Matouši 26 příběh o té ženě, která přinesla ten vzácný olej a pomazala Krista. A pak je řečeno, že ve verši 13. Pravím vám, všude po celém světě, kde bude kázáno toto evangelium, bude se mluvit na její památku o tom, co učinila. Tehdy Jidáš šel k velekněžím a řekl, co mi dáte, já vám ho zradím. Oni mu určili 30 stříbrných. Víte, on prvně mluvil, proč ten olej nebyl prodán a peníze dány chudým. Možná by to šlo přes tu jeho pokladnici, kterou nosil a něco by si z toho vzal. A protože to tak nebylo učiněno, tak ho to nazlobilo. A on si řekl, já vím, co udělám. Já zradím Ježíše. Protože on tady tak nemoudře hospodaří s majetkem druhých. I tak bychom to mohli říci. A udělal svoje osobní rozhodnutí, kterého stálo život. Takže špatné věci, které nás někdy vedou v tom našem svobodném individuálním jednání k tomu, aby jsme i v duchovních věcech se rozhodovali a někdy se rozhodneme špatně. A já myslím, že je třeba si tyhle věci připomínat z Božího slova. Negativní individualismus má základ v pokušení hada v zahradě Eden. Jak jsem řekl v Genesis 3:5, čteme, Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Satan sváděl ženu v ráji slibem, že získá nějaký vyšší stupeň poznání a skryté moudrosti. Znovu to byla lež. K tomu ji také sliboval, budete jako Bůh. A tato touha i ďábla přivedla k tomu, že byl vyhnán z nebe. My o tom můžeme číst v Izajáši 14, že on sám se povýšil a chtěl se stát jako Bůh a proto ho Pán Bůh svrhl z nebe. Tou stejnou lží pokouší Evu a skrze hřích se něco z této lží dostalo do lidské přirozenosti. My si toho musíme být vědomi, aby jsme v životě tady s tou věcí mohli bojovat. Eva uvěřila hadovým slovům a nechala se zlákat slibem rozvoje své osobnosti. Všimněte si v dnešní době, když otevřete různé časopisy, pustíte si něco v televizi, budete třeba přecvakávat programy, budete se dívat na reklamu, všimněte si, kolik lidí dneska vám slibuje kurzy k rozvoji vaší osobnosti. Do dnešního dne pořád stejná lež. Když projdete naším kurzem, objevíte novou úroveň a dostanete se do možnosti začít mít úplně jiné schopnosti. Když projdete naším kurzem, budete umět se lépe ovládat. Když projdete naším kurzem, už nikdy nebudete nemocní. Když projdete naším kurzem, budete úspěšným podnikatelem a budete vydělávat hodně peněz. Prostě tolik nabídek kurzu k tomu, aby učinit z nás všech lepší lidi. Nejenom kurzy, ale to stejné nabízí náboženství. Já jsem si schválně jednou pustil toho pána Dalaj Lama, mu říkaj, nějaký nejvyšší představitel buddhismu. Když jsem ho slyšel, tak jsem říkal, jak můžou lidi tomuhle věřit? On nemluví nic o Bohu. On mluví o cestě, jak zdokonalit sám sebe. Když to mluví psychologové, když to mluví učitelé ve škole, když to mluví rodiče, dětem i nevěříci. Co prostě na tom potřebujeme poslouchat? Zvláštní to náboženství, které vede přesně k tomu, aby si byl lepším člověkem. Tohle je podvod teda ďábla, který někde začal a který v každém z nás tak trošku je zasetý skrze hřích. Důsledky tohoto hříchu, jaké jsou? Když lidé snědli zakázané ovoce, lidem se otevřeli opravdu oči, ale trochu jiným způsobem. Nebylo to tak, jak si představovali. Poznali, že jsou nazí a tenhle problém se snažili řešit vlastní silou, takže si spletli nějaké fíkové listy a přikryli se jimi. A tady už vidíme, co nastává. Toto poznání, které ďábel nabídl, rozdělilo manžele. Oni byli spolu nahatí a neměli s tím nejmenší problém. Najednou přišlo poznání, ale přišlo také odcizení. Najednou přineslo to problém do manželství. Najednou se jeden na druhého podívá, říká, ty jsi nahatý, a já taky. Aha, tak pojďme s tím něco udělat. Ale to není všechno, ten příběh pokračuje. Když pán Bůh se chce setkat s Adamem a Evou, tak se skrývají. A potom vidíme, že Adam říká, ale já jsem nejedl, to žena mi dala, kterou ty jsi mi dal. Najednou tady cítíme tu výčitku, kdy najednou Adam, místo aby chránil svoji ženu, byl s ní jedno tělo, jeden člověk, jak čteme, tak tady vidíme prostě to rozdělení, kdy on říká, počkej, já jsem osobnost a ona je taky osobnost. Tu osobnost si mi ty dal a to není dobrá osobnost, protože mě svedla k hříchu. Oni předtím byli jedno tělo. Oni neřešili to, že se nějak necítili pohodlně vedle sebe. Oni se měli rádi a žili v lásce. Oni spolu konali tu práci, kterou měli konat. Ale hřích přinesl přesně toto. Silný individualismus do života člověka. Kdy najednou Adam říká, já jsem Adam a tohle je Eva. A ta Eva, to nebyl dobrý dar od Boha, protože mě svedla k hříchu. Takže problém v manželství, jak často v dnešní době se ty věci dějou. Víte proč? Protože ten stejný prvek se objevuje. Ty jsi Franta a já jsem Marie. Ty jsi špatný člověk a měl bys být jiný a lepší tak, jak já chci. A z druhé strany je to úplně stejné. A pak je za 5 let třeba rozvod. Místo toho, aby jsme si odpouštěli, aby jsme se milovali, aby jsme spolu šli tou cestou za pánem, který nás proměňuje, tak řekneme, ale já jsem někým a nechci ty tvé zvyky u sebe doma. Individualismus, který někdy ničí vzájemné vztahy. Takže přišlo odcizení. Přineslo tohle okušení, nebo to zakázané ovoce nějaké vyšší poznání člověku? Já si myslím, že ne. Přineslo to jenom utrpení, strach, výčitky svědomí, porušení Božího obrazu, jak už jsme říkali, a narušení vztahu s Bohem a také s lidmi. Pojďme se teď podívat na jednu zajímavou věc. Já vám přečtu znovu něco, co jsem někde vyčet. A když se podíváme v současné době na satanismus, tak se dočteme zajímavé věci. To nezní dobře, že? V církvi mluvit o takových věcech. Já o tom bych asi nechtěl mluvit příliš dlouho, ale myslím si, že tady zajímavá myšlenka. V dnešní době nejrozšířenější skupina satanistů, protože jich je více skupin a více takových větví a odnoží, tak ta nejrozšířenější, to jsou přívrženci církve satanovi nějakého učitele, který se jmenuje Lavey. Vznikli v roce 1966 a tento směr satanismu je založený na individuálním všestranném rozvoji sebe sama. Nepovažuje za nejvyšší cíl konzumní sebeuspokojení člověka, ale rozvoj osobnosti a kladení sama sebe do středu veškerého dění. Zajímavé. My máme představu, že satanisti, to jsou lidi, kteří přináší nějaké oběti. Zvířata obětujou, možná někteří hledají způsoby, jak přinést lidské oběti. To je naše představa. Pak máme představu, že oni vzývají ďábla. A asi jsou tyhle skupiny, ale oni nejsou až tak rozšířené. Taková ta běžně rozšířená skupina satanistů, kteří si staví chrámy, schází se v demokratických zemích, se volně můžou scházet svobodně, nikdo jim v tom nebrání, tak to je přesně tato skupina, která řekne, my prostě pohrdáme křesťanstvím a děláme věci opačně. Takže naším cílem je všestranný rozvoj osobnosti člověka a my sami chceme, aby člověk byl ve středu veškerého dění. Takže všechno se bude dělat pro jeho blaho, budu myslet na sebe, budu sobecký, protože já se chci mít dobře. Tohle je nejrozšířenější forma satanismu ve světě. Jak je to podobné? Jak je to podobné tomu, co had sliboval Evě, ale jak silně z toho vyčnívá individualismus. Ty jsi ten nejdůležitější, tvůj rozvoj je to, na čem je třeba pracovat a cílem je tvé blaho. Já když nad tím jenom přemýšlím, tak si říkám, jak je to vzdálené křesťanství. Ale jak se někteří snaží křesťanství, tak trošku dostat tímto směrem. Ale Pán Ježíš nás tyhle věci naučí. Takže bychom mohli říct, že dnešní doba je prosycena individualismem a individualismus se stala určitá modla. Lidé prostě dávají najevo, tohle je velmi moderní, dávat najevo, já nikoho nepotřebuju, jsem dost vzdělaný, jsem dost chytrý, jsem dost finančně zabezpečený, jsem dost schopný na to, abych věci vyřešil, já to všechno zvládnu sám. Tohle je kult dnešní doby. Tohle je něco, co je in. Když jsi takový, tak budeš brán a respektován druhými. A Bůh říká, to je silná osobnost. Ten člověk ví, co chce. Nejsem si tak jistý, že Bohu se tohle líbí. Pojďme se pojat do Božího slova na správné jednání. Když se podíváme na apoštola Pavla, už jsem tady na počátku četl jeden verš z Římanům 9, tak my tady můžeme vidět nádherné věci. Můžeme vidět v tom prvním verši, jak Pavel říká, mluvím pravdu v Kristu, nelžu a dosvědčuje mi to mé svědomí v Duchu svatém, že mám velký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci. Přál bych si sám být proklet a odloučen od Krista Ježíše za své bratry, za lidi, z nichž pocházím. On tady říká, že by obětoval svůj život za Izraelce. A k tomu přidává takový ten prvek individualismu, kdy říká, já mluvím pravdu v Kristu, nelžu vám. A mé svědomí mi to dosvědčuje v Duchu svatém, že to myslím naprosto vážně. Tohle je jeho osobní postoj. Tohle je vyjádření něčeho, co bylo v jeho srdci. Tohle je o Pavlovi. A když to čteme, tak nás to naplňuje bázní. Ten člověk pracuje s tématem, že je ochoten položit svůj život, svou spásu na oltář Bohu, aby Izrael byl zachráněn. Tohle je jiný individualismus. Tohle je biblický individualismus. Tohle je něco, co řekl Pán Ježíš. Přijít a sloužit druhým. Když se podíváme do Božího slova a vidíme místa, kde lidé činí pokání, třeba ve Skutcích, hned tam někde z kraje lidé přišli, když Petr kázal, lidé přišli, řekli, co máme činit, abychom byli spaseni, tak jim odpověděl, aby činili pokání ze svých hříchů. A když vidíme v Božím slově lidi, kteří vyznávají své hříchy, pak je to naprosto správný krok. Pak je to něco, co Boží slovo oceňuje a vyvyšuje. Když se podíváme do Skutku 15. kapitola, pokud jste ji někdy se více zabývali a četli ji, tak je to zajímavé místo. Je to místo, kde najednou učedníci se přou o to, jestli obrácení pohané ke Kristu musí zachovávat židovský zákon. A vidíme, že tady dochází ke sporu. Někteří říkají, ano, musí, bratři židé, a jiní, apoštol Pavel, Barnabáš, a jiní říkají, nechtějme na ně položit tohle břemeno. Vždyť ani naši otcové ho nemohli unést. A takže tady vidíme takové jednání v Jeruzalémě o křesťanech z pohanů. Někteří tomu říkají, že to byl jeruzalémský synod. A vidíme tady debatu opravdu vůdců. Něco říká apoštol Pavel s Barnabášem, pak se přidává Petr a pak tu debatu postává Jakub a snaží se nějak z toho formovat závěr. Jaký? Kdy se rozhodli společně a řekli, pojďme, řekneme těmto křesťanům z pohanů, že to, co po nich žádáme, je to, aby se vyvarovali modlám, také krvi, masa, které bylo obětováno, a smilstva. Řekli, tohle je to, co po vás chceme my. A pak je tam řečeno tohle rozhodnutí naše a Ducha svatého. Verš 28 nám to říká. Toto je rozhodnutí Ducha svatého i naše, takže jsem to řekl opačně. Nikdo ať vás nezatěžuje jinými povinnostmi než těmi, které jsou naprosto nutné. My tady vidíme nádherným způsobem, jak bratři každý viděl trošku věcí po svém, ale byli schopni společně udělat závěr. A když ho udělali, tak řekli na prvním místě, vlastně tady je řečeno, tohle je rozhodnutí Ducha svatého a také naše. Takže oni si byli jistí tím, že rozeznali Boží vůli a slyšeli jasně, co Pán Bůh jim říká. Tady vidíme, že to individuální muselo být trošku potlačeno, muselo nějak umírat a muselo společně s druhými hledat. O čem to je? O církvi. Tohle je tělo Kristovo, tohle je církev. Tohle je ten obraz Boží, který je v každém z nás. Ty máš něco a ten druhý má něco jiného. A my potřebujeme ty věci dát spolu dohromady, aby jsme s tím mohli sloužit našemu Pánu. Tak, když se podíváme do dějin, tak bychom mohli vidět Jana Husa, mohli bychom vidět Lutera, jak se rozhodli vzepřít mocné instituci, jenom protože oni osobně něco viděli v písmu. A řekli, tak to věřím, tak to učí písmo, neodvolám. A zepřeli se této instituci, která jim hrozila, že jim vezne život. Tohle byl velmi pozitivní individualismus, ale to, co chci, aby jsme viděli a nezapomněli na to, je, že kolem těchto lidí byla další skupina křesťanů, s kterými oni konzultovali věci, studovali Boží slovo, Martin Luther měl svého učitele vedle sebe, Melanchtona, který spisoval věci, které on nastudoval. Oni měli opravdu tým lidí, s kterými prostě šli do Božího slova. A pak tito lidé často museli jednat individuálně, ale protože předtím věci probrali s Božím lidem, s těmi, kteří jsou Bohu vydaní a věrní. Jaké je naše bezpečí zůstávat v Duchu svatém? Tohle je bezpečné místo. Když se budeme ptát Pána, budeme prosit, aby Duch svatý nás vedl a pomohl nám v těch našich postojích, názorech, pohledech, aby jsme mohli vidět tu Boží cestu. To stejné učinil apoštol Pavel. Potřebujeme korekci našeho individualismu a když dovolíme druhým, Bohu, Duchu svatému, Božímu slovu, aby nás korigovalo, tak to přinese užitek a požehnání. Dívejme se do Božího slovu, zda opravdu naše rozhodnutí a kroky jsou v souladu s ním. Pro takový ten boj s tou naší sobeckou duší dostáváme od Pana Ježíše jednu velmi dobrou radu. V Janovi 12:24. My tady čteme, amen pravím vám, jestliže pšeničné zrno, které padlo do země, nezemře, zůstává samo. Zemřeli však, přináší mnohý užitek. Kdo má rád svou duši, hubí ji. Kdo nenávidí svou duši v tomto světě, uchrání k životu věčnému. Tady Pán Ježíš říká, že ta cesta sebezapření těch žádostí naší duše, toho, co tam možná je porušeno, je ta cesta odložit, zemřít, padnout do té země jako to zrno a nechat růst tomu ovoci Ducha svatého v našem životě. Nevždy se nám to chce činit, ale je to potřebné pro nás. Pak bych se chtěl dostat už k závěru a ten závěr je život ve světle. To je něco, co v církvi potřebujeme asi zdůrazňovat a ukazovat. V prvním listě Janově 1:7 čteme, jestliže však chodíme světle, jako on je světlo, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Co to znamená žít život ve světle? Je to prostě otevřený život, kdy nic netajím, neskrývám, nežiju ve tmě, že? Vyznávám své hříchy, nenechávám je někde ve skrytu. Člověk to chce dělat, protože ví, že toto je ta správná cesta. Potřebujeme k tomu také vzájemné sdílení. Boží slovo nám říká, vyznávejte hříchy jedni druhým. Samozřejmě jsou hříchy, které člověk může vyznat jenom Bohu. A stačí to. Ale někdy jsou oblasti, s kterými bojujeme. A možná potřebujeme pomoc druhých. Pak to udělejme. Já věřím, že vzdílení je opravdu působení Boží moci. Boží moc je přitahovaná, Duch svatý je přitahován tím, když lidé odhalují své nedostatky, sdílí je s druhými a vyznávají je. A prosí o modlitbu. Víte, jednoduše řečeno, bychom mohli říct, toto je pokorný postoj. A my víme co? Že Bůh pokorným dává milost. Kam nás chce dostat ďábel? Do života ve tmě. Kdy my prostě nepotřebujeme sdílet, kdy nebudeme otvírat. Teď přece bychom mohli ztratit něco z té své důvěry nebo z toho svého obrazu, který jsme budovali, že? A takže zůstáváme někdy ve skrytu s tím svým trápením, bolesti anebo zápasy s hříchem, které prožíváme. A tak nás chci všechny pozbudit k tomu, aby jsme žili život ve světle, aby jsme se nebáli přijít a poprosit o modlitbu, vyznat některé věci, s kterými bojujeme. Jak je to dneska v církvi? Činíme to? Když jsme naposledy slyšeli někoho činit pokání, vyznávat něco? Není to tak časté, že? Ale mělo by to být časté. Když s tím někdo začne, tak my dáme najevo ostatním, je to normální. Je to běžné. Je to něco, co přináší požehnání. Takže nebojíme se těch věcí. Často nám nepřítel lže a říká nám, ty jsi na všechno zůstal sám. Nikdo ti nerozumí. Protože ti nerozumí, nikdo ti nepomůže. Když nám tyhle věci ďábel namluví, tak se uzavřeme do sebe a nebudeme věci sdílet. Ale my potřebujeme jako církev, tělo Kristovo, podpírat jeden druhého, nést ty své břemena. A tady to je opravdu cesta k tomu. Víte, jak trošku umíráme tomu svému individualismu, který toto nemá rád. Který nemá rád to, aby ukazoval na své slabosti. Ale toto je církev. Toto je Boží lid. A jak jsem řekl, Duch Svatý je přitahován tím, kde lidé se otvírají a dávají prostě na světlo to, co je ve tmě. Vyznávají ty své pády. A Duch Svatý přichází s tou milostí a krev Krista očišťuje. A my prožíváme obnovu toho vztahu s Pánem a také obnovu v těch našich vztazích zároveň. Tak, přečtu pomalu poslední verš na závěr z Jana 3:20. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby ho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. Tady z toho verše velmi jasně vidíme, že pokud dovolíme nějakou dobu tmě v našem životě, aby získávala kontrolu, budeme se zabývat hříchem, nebudeme ho vyznávat, budeme mít rádi nějaké hříšné věci, pak nás to dostane do tmy a my nebudeme mít touhu přicházet ke světlu, modlit se, přijít k Pánu, vyznat mu ty věci, přijít do církve, být s Božím lidem, přijímat modlitbu a posilnění od druhých. Tohle nebudeme chtít, protože budeme mít rádi tu svoji tmu. Ale každý, kdo miluje pravdu a činí pravdu, ten rád přichází ke světlu. Takže závěrem, co říci? Zkoumejme svůj vlastní život. Zda jsme nedovolili nějakému negativnímu individualismu, těm postojům, které nejsou úplně biblické, aby určili směr našeho života, aby ovlivňovali náš každý den. Možná to vystavilo hradby vůči druhým. A my můžeme dneska s tím přijít k Pánu a říct, Pane, pomož mi. Proč čekat na dobu, kdy budu ztrácet sílu? Proč čekat na dobu, kdy kolem mě budou jiní schopnější a možná moudřejší? Proč nepřijít dneska k Pánu a říct, Pane, potřebuji umřít tomu, co říká, já nepotřebuji druhé, já nepotřebuji tebe. Ale potřebuji takový ten zdravý individualismus, kdy se rozhoduji na základě Božího slova, kdy činím ty kroky poslušnosti, protože chci. A činím to proto, že tě miluji. A já vás k tomu chci vybídnout dneska. Zda rozvíjíš ten Boží obraz v sobě a rosteš k té podobě Krista, anebo s tím neděláš nic. Necháváš to prostě tak, jak to je. Zkoumejme ty věci. Pán Bůh chce, aby ty jsi mohl sloužit druhým, aby ty dary, které jsi přijal, mohly přinášet užitek a požehnání. A když tohle budeme činit, Bůh bude žehnat nám samotným. Amen. Pojďme povstat k modlitbě a modleme se na závěr. Oče drahý, my slavíme tvé jméno a děkujeme ti za tvé slovo, děkujeme i za tuto společnou chvíli. A tak se modlím, Pane, aby to vše, co jsme slyšeli, ať to může přinést užitek pro naše životy. Abychom nechtěli být těmi, kteří žijou někde bokem od druhých. Abychom se nechtěli oddělovat a separovat, protože věříme sami v sebe a ve své schopnosti. Ale ať můžeme, Pane, být těmi, kteří budují tvůj lid, kteří budují tvé dílo a můžou sloužit druhým, kteří můžou být vydaní, Pane, na oltáři pro tebe, aby ty jsi z nás používal. Pane, chceme být lidem, který tě neustále hledá. I když jsme už možná mnohé věci poznali a známe je z tvého slova, my chceme stále, Pane, se učit od tebe. A tak nám v tom buď milostiv a pomož nám. Ať tvůj Duch Svatý proměňuje naše životy. Ať seš to ty, Pane, kdo nás vede. Ať seš to ty, Pane Ježíši, kdo tak může budovat svoji církev v tomto městě skrze nás, které jsi povolal. ať můžeme nést tuto radostnou zvěst Evangelia druhým. Dej nám k tomu zmocnění, dej nám k tomu plnost ducha, dej nám vše, co potřebujeme. Pane, vystroj nás svými dary a požehnej bratry a sestry. Prosíme tě, Pane, o to. I do tohoto týdne, který je před námi, Pane, modlíme se o požehnání, o posilnění pro každého slabého, za odvahu pro ty, kteří nemají, Pane. Prosíme tě, ať v nás hoří tvůj oheň a lidi můžou vidět, že jsme vydaným lidem tobě. Amen.